Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Privatizimin e Trepçës, punëtorët e saj nuk e shohin si zgjidhje për rimëkëmbjen e ndërmarrjes. Vendimi i Brukselit për caktimin ose jo të datës për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut nuk duhet të imponojë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, thot kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kombinati metalurgjik Trepça po kalon në një fazë të vështirë financiare. Privatizimi i pjesëshëm është hedhur si ide nga qeveria në largim e Kosovës, por sa jo nuk mbështetet nga punëtorët e ndërmarrjes. Ekspertë të fushës ndërkaq thonë se rimëkëmbja Trepçës mund të bëhet vetëm nëse Kosova arrin të tërheqë investitor ndërkombëtar. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepça nga përfaqësues të qeverisë në largim të Kosovës po shihet si forma më e mirë rimëkëmbjes së kësaj ndërmarrje, por një ide e tillë po kundërshtohet nga përfaqësuesit e punëtorëve, të cilët njëherësh janë edhe aksionar në këtë ndërmarrje. Trepça është e regjistruar si shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Shoqëri Sadiku, antari bordi të mbikëqyrës të Trepçës që përfaqëson dhe mbron të drejtat e punëtorëve të kësaj ndërmarrje, thot për Radion Evropa e Lirë se privatizimi i pjesëshëm i Trepçës është i papranueshëm për punëtorët.
Ne mendojmë se tash Trepça është një shoqëri aksionore, edhe aksionarë 70% qeveria, 20% janë punëtorë. Edhe nuk është zgjidhje më e mirë privatizimi. Na duhet gjithmonë me shtirë mundësitë tona të brendshme, me eksperta edhe të gjitha investimet se Trepça ka nevojë për investime. Edhe qeveria ka për detyrë sfaqje të bëj investime kapitale. Unë besoj me këta njerëz që kemi, me këta eksperta të brendshëm, në ka nevojë na me për momentin në thirrje investitorë të huaj me hinë Trepçë.
Privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepça është hedhur si ide nga ministrin në dorëheqje i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka. Ai pati thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo do të ishte mënyra më e mirë për rimëkëmbjen e Trepçës.
Dhe është resurset natyrore të mbesin gjithmonë pronë shtetërore, por pjesa menaxhimit, pjesa operimeve ditore duhet të privatizohet në mënyrë që të jetë më efikas, ku kjo do të thotë që do të thithim investimet të ujat të përfshijnë në Trepçë dhe normalisht të rritet prodhimi dhe përpunimi i brendshëm. Dhe kjo normalisht jo vetëm që do të ndihmonte punëtorëve në Trepçë, por rrjedhimisht do të ndihmonte eksporteve dhe të shtetit të Kosovës duke vendosur pa në hartën botërore të mineralëve.
Kombinati metalurgjik Trepça tani sa kohë është duke u përballur me krizë financiare dhe nivel të ulët të prodhimit. Kryetari i bordit mbikëqyrës të kësaj ndërmarrje Ardian Syla tha për Radion Evropa e Lirë se janë i thartë asaj që investimet në Trepçë të bëhen nga qeveria e Kosovës, por nëse këto mundësi nuk ekzistojnë, atëherë sipas tij edhe partneriteti publiko-privat apo investimet direkte do të ishin zgjidhje për situatën momentale të krijuar në Trepçë.
Ligji për Trepçën parashë forma tjera të përfshirjes kapitalit privat në Trepçë. Është forma e partneritetit publiko-privat, është investime direkte të huaja, emetimi dhe shitja aksione, mirë, po nuk ka privatizim si ta them ashtu në kuptimin e plotë të fjalës. Janë forma tjera të cilat parashikohen me ligjin për Trepçën, e sigurisht edhe me ligjin për investime strategjike, mirë, po që kjo është çështje që i ka kënë aksionarit kryesor të qeverisë së Republikës së Kosovës.
Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se është pozitive që ligji për Trepçën ka hapur mundësi për investime të huaja. Ai shton se në ekonominë e tregut nuk ekzistojnë mekanizma që qeveria duhet i mbajë gjallë ndërmarrjet, prandaj sipas tij në disa segmente mund të futet kapitali privat, por kritike, si thot Sadiku, mbetet tërheqja e këtyre investimeve të huaja.
Akcepti privatizimin në Trepçë është një punë shumë e vështirë. Kosova duhet të bëhet një shtet miqësor për investime, duhet të fuqizohet shteti ligjor, duhet ditur se kush promovonin mund qeverisë këto procese ndërkombëtare. Betimi nuk mund të vijë nga shteti. Shteti duhet të sigurojë legjislacionin, shteti duhet të sigurojë shtetin ligjor, duhet të sigurohet barazia të gjithë aktorëve në treg, duhet rritet transparenca, llogaridhënia dhe brenda kësaj platforme është mundur që të vinë investitorë të jashtëm Trepçë.
Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 21 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritorëve. Kurse 17 objekta afariste gjendën në Republikat e ish Jugosllavisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Personat e prekur me fibroz cistike në Kosovë, përpos së mundjes me të cilën balafaqohen, kanë edhe problemin e sigurimit të terapisë smujore. Ylka, e prekur me këtë sëmundje, thot se për t'ju ndihmuar prindërve në sigurimin e terapisë së saj, bën piktura për t'i shitur. Ndjekim në materialin e Ariana Kasapollit, rrëfimin e Ylkës dhe të nënës së saj.
Ylka Leti është 13 vjeçare, ajo vuan nga fibroza cistike, smundje kjo që prik organet e brendshme. Terapia mujore që Ylka e përdor kushton rreth 2000 euro në muaj, medikamentet për këtë smundje madje nuk gjenden në Kosovë. Një kosto kaq të lartë mujore, Ylka dhe familja e saj e kanë shumë të vështirë ta përballojnë, por Ylka për të siguruar terapinë ka filluar të aplikojë artin me pika. Kjo formë pikturës është e veçantë dhe e re, ndonse ja kishte dalë për një kohë të siguroi të hollat. Tash nuk ka shitje të tyre si në fillim të punës së saj.
Më pëlqen me bue dhe piktura të mdoja, po më shumë pëlqen ato që janë të vogla se dalin edhe më mirë. Kjo nuk është sikur këto arti që është që bujnë me brushet si sana, po është pak ma veçant, është art me pika. Terapia durja shkën deri 1000 euro, po për ma shumë, nuk e di as vetë se edhe nana musëm të regën.
Nëna e Ylkës Lindita, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se barna që i përdor Ylka nuk kanë qenë në listë esenciale, prej kur Ylka është diagnostikuar me këtë sëmundje, andaj janë detyruar që terapin të asigurojnë vetë, por Lindita gjithashtu tregon sfidat në të cilat kalojnë si familje për të asiguruar terapin.
Terapia mujore, vetëm terapin, më varët qush e gjejmë, ka njëherë 1800, ka njëherë 1900, ka ndodhë 1600, ndodhë 2100, më varët që shigjim terapin, si na terapi këtu në Kosovë s'ka, vetëm në Gjermani, në Itali, në Zvicër dhe në Amerikë.
Me gjithë këto ajo shton se Ylka me shqitjen e pikturave që ajo veti bën, po ju ndihmon me të hola e që gjithë muaj ju duhet t'i sigurojnë nga rreth 2000 euro.
Në qëfë se ka t'interesun, i blejnë pikturat, atëherë Ylka mundet mi siguru terapin, po pa pas t'interesun, ka pak, në fillim ka pas shumë t'interesun, ka blejnë piktura, po tash është ndalë, pakës.
Ndryshe, Ylka është nxënë se e shkëlqyeshme në shkollë, ajo vjen klasën e 9 në një shkollë fillore në Prishtinë. Kujdestari i klasës së Ylkës Sabri Makolli thotë se Ylka është një fëmijë i veçantë në aspektin pozitiv.
Ylka është një prej nxënësve më dalluar në klasë kështu, është e shkëlqyeshme në kuptimin e plot të fjalës, më thon. I pëlqejnë gjitha lëndë, po pak më shumë e pëlqen artin. Sa i përket personalitetit të saj kështu, unë e tham shpesh, në qofë se do të kërkohej një personalitet uniformal i një vajze ose një nxënësje, kisha mendu që tjetë ajo se Ylka të sështë.
Ndryshe të premten është nënshkruar plotësimi i listës esenciale që kjo list i ka mbi 100 produkte të reja, ku si pas profesionistëve shëndetësor thuat se janë futur edhe barnat për fibrozë cistike. Në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë janë të prekur me këtë sëmundje trashëguese, me gjitha të thuat se janë mbi 100 persona që vuajnë nga fibroza cistike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zgjedhja e degës që duan ta studiojnë është një sfidë në vete për të gjithë të rinjtë që përfundojnë shkollimin e mesëm në Kosovë. Përveç kësaj, ata thonë se kanë dilema edhe në cilin fakultet të regjistrohen, atë publik apo privat. Dhe krejt në fund vjen planifikimi për banim dhe llogaritja e shpenzimeve. Ndjekim një anketë që ka zhvilluar me të rinj korrespondentja jonë në Prishtinë, Donik Ali Hajdaraj.
Shpenzimet e një të riu apo të reje për studimet universitare paraqesin një sfidë në vete. Përcaktimi për degën e studimeve konsiderohet nga të rinë si hapi i parë pasi që ata më pas vijen para dilemës nëse do t'i vijojnë studimet në institucionet publike arsimore apo në ato private. Dhe krejt në fund për një numër të konsiderueshëm të studentëve që udhtojnë nga vise të ndryshme në Prishtinë apo qytete ku ka universitete, vjen në shprehje edhe planifikimi për banim dhe llogaritja e shpenzimeve. Disa nga studentët thonë se punojnë duke synuar kështu që t'i vetë financojnë studimet, apo të paktën t'u aletsojnë këtë barë prindërve. Leonora Ahmeti është studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, ajo punon dhe thotë se përpiqet që t'i siguroj vetë parat e nevojshme për studime dhe banim në Prishtinë, ku ajo jeton me qira.
Unë, si studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, e kam të jetë vështirë financimin vetanak për shkak se edhe pse punoj edhe vetë financohem, pajisjet janë të jetë shtrenjta. Përsa i përket jetesës, kjo gjë është ekstra për shkak se duhet të paguhet rryma, uji dhe qiroja në fund të muajit, e gjitha këto kushtojnë. Në dalle me një student, bashkëmoshatar timin që jeton me prind dhe nuk paguan asgjë është tjetë e vështirë.
Ndërkaq Bujan Stavileci, student në një nga fakultetet private në Prishtinë, i cili studion menaxhmentin dhe marketingun, thot se jeton me prindër dhe se është i punësuar. Andaj edhe jeta e ti si student është më e lehtë krahasuar me disa nga kolegët e ti.
Unë personalisht ka është dashë me bo është dashë që vitin e parë familia ka mujtë me mbështet, pas një problem, pas një kohë është dashë me gjithë punë.
Punësimi si student në nënvizon Stavileci nuk është i letë, pasi që duhet të aranjohet edhe orari i punës me orarin e ligjëratave, qka shpesh mund të mos pëlqehet nga punëdhënësit.
Një sfidë të na që është, është që nuk është që letë me gjithë punës si student, orarit nuk janë të përshtatshme, nuk është që punëdhënë si ka me Jo gjithmonë ka më munu me të mbështetë në orarin tënë të ligjeratave.
Edhe Iliriana Gashi është studente në njërin nga fakultetet private në degën administrat publike. Ajo thot se jeta e saj studentore e krahasuar me një student apo studente që jeton me prindër dallon shumë në aspektin financiar.
Ma letë është për ta, po ma fështirë për neve, për arsye se unë jam punë të torë ditës, ndoshta edhe vetë, ndodhë shumë shpesh, dhe sa i përket studimev, është ma fështirë, se unë si dalë pri punës për shambull, duna me hongër diqka, me shku në banes, a i e kam atlet për shambull se i ka krejt në shpe, ku jetan. Edhe sa i përket financave ka shumë alat.
Ndërsa krejtësisht ndryshe është jeta një studente që jeton në Konvikt. Rita Hajdini, studente në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, që është në prag të përfundimit të studimeve dhe që nga fillimi ka banuar në Konvikt, thot për Radio Evropa e Lirë se çmimi i Konviktit është mjaft i volitshëm, por jeta jashtë Konviktit si studente në kryeqytet është mjaft e shtrenjtë. Si pas Hajdinit, ajo shpenzon rrëth 300 euro në muaj, shpenzime këto që mbulojnë nga familja e saj.
Dallimi mes studentve të cilët studiojnë pra në UP dhe atyre privat, është kohë gjaj madhë për shkak se vetë arsye se paguajnë gjdo muaj në privat, është më ndryshe se sa ne që paguajnë vetëm semestrin gjdo 6 muaj, ndërsa dallimi mes neve të cilët jetojmë në Konvikt dhe atyre që jetojmë me prindër, nuk do thoja që do ishte shumë i madh për shkak se Konvikti pagesa pra nuk është shumë e vogël, 35 euro është me ushqim dhe gjitha.
Përderisa Berita Abazi, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se jeton me prindër dhe se shpenzimet e studimeve ja paguan familja. Por si pasaj, për një student edhe në këtë rast shpenzimet janë të larta.
Semestri nuk është edhe aq i shtrenjtë, po ty të duhet në fillim të çdo semestri me i blej komplet librat, se profesorët shpesh edhe nuk lejojnë me hyn provime nëse nuk e ke blej librin e tyre. E në këtë rast ti detyrohesh me shpenzu gjithashtu shumë. Unë jetoj me prindër edhe na jetojmë në Prishtinë. Unë kom përparësi si studente që banoj jetojnë Prishtinë.
Përderisa në kolegjet private nuk ka shifra zyrtare rreth numrit të studentëve, në Universitetin e Prishtinës gjithsej vijojnë studimet rreth 42.000 student. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Në gjues të ndërruar me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne. Vendimi i Brukselit për saktimin ose jo të datës për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut nuk duhet të imponojë zgjedhje të parakoshme parlamentare, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Xhaferi u bën thirrje partive politike që të lënë më një ndallimet dhe të arrijnë konsensus për ligjin për prokurorinë. Me zotin Xhaferi bisedoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Xhaferi, hulumtimet të cilat i ka realizuar Instituti për Demokraci kanë nxjerrë në pah se më shumë se 60% të anketuarve besojnë se qeveria ka kontroll mbi parlamentin, ndërkohë që më shumë se 70% besojnë se deputetët më shumë mbrojnë interesat e partive politike sesa interesat e qytetarëve. Si komentoni ju këto të dhëna?
Deputetët në parlament janë të zgjedhur përmes listave partijake dhe mbështetjen nga qytetarët nuk e kanë marrë drejt për drejt kushtimisht thënë. Deputetët po e kanë marrë subjektet politike. Që në esencë mbështetjen kanë fituar subjektet politike dhe përfaqësimi është përmes subjekteve politike. Pa marrë parasysh perceptimet në moment, cilat janë, them unë i vlerësoj dhe kundrejt atyre edhe mundohem të menaxhojmë me institucionin që atë perceptim të qytetarëve të përcjellë deri te deputetët, nëse i shihni seancat gjatë udhëheqjes, gjithnjë potencoj se puna e deputetit duhet të reflektojë kundrejt perceptimit të qytetarëve dhe ajo të përmirësohet.
Zoti Xhaferi, është bërë praktik që për vendime ose për çështje kruciale të mirën vesh fillimisht liderat e partive politike dhe jo debati të shtrohet në institucionin ligjdhënës. Kjo praktik e atakon punën e institucionit ligjdhënës?
Nuk atakohet pozicioni i parlamentit. S'pa ku sistemi politik, organizimi politik në vend është i tillë që të shumtën e rasteve ligjet dhe miratimi i ligjeve ngërthen në vete edhe përcaktime politike të ngushta dhe interesit ngushta politike të partive që janë përbërës të jetës politike në vend dhe për të kalim të dalimeve në çështjet politike, çdo mend që janë përgjegjës liderët për të mund të kalojnë kundërthënjet brenda partijake, por e nuk ka të bënë me procedurën parlamentare. Për faktin që në procedurë parlamentare, esenca e miratimit të ligjit nuk mbetet vetëm se në të kalimin e procedurës vetëm thjesht si procedurë, nëse ka qëllim të caktuar që një regulativ ligjore të regulon një çështje qoftë juridike, qoftë politike, atëherë duhet ketë një konglomerat të përfshirjes së gjithë atyre përbërësve që bëjnë jetën politike në vend.
Kur jemi tek bisedimet, së fundimi janë duke realizuar takime në nivel liderësh pikërisht për të gjetur një ujdi sa i përket ligjit për prokurorin themelore. Besoni se mund të arrihet një marrëveshje dhe parlamenti të kaloj ligjin për prokurorin themelore me gjas që t'i hapet rrugë dhe procesit të caktimit të datës për fillimin e bisedimeve?
Po unë nuk prejudikoj ecurinë e bisedimeve për konsensus për çështjen e këtij ligji. Në kontekst parlamentar dhe sekretar parlamentit duke qenë i ndërgjegjshëm, i përgjegjshëm për procesin, për qëllimin ku duhet të arrijmë, mendoj që kam dhënë kohë të duhur gjithë faktorëve për të mund të reflektojmë kundrejt asaj që është interesi i qytetarëve, interesi i shtetit, duke i vënë ato interesa mbi interesat e ngushta partijake. Dhe këtë çështje tash për tekalin të kësaj pune, më e udhës është që të kërkohet zgjidhje dhe përgjigje prej subjekteve politike që janë aktor në këto bisedime.
Sa Mos arritja u di për ligjin prokurori themelore dhe vendimi që do të marrë, do të thënë komisioni Këshilli Evropian në një farë forme do të imponon zgjedhjet, mund të imponon zgjedhjet e parakoshme parlamentare? Dhe si e shihni ju këtë proces?
Në këtë situatë, në këtë moment të kyçe, për interes qytetarëve dhe të vendit, nuk mendoj që zgjidhje janë zgjidhjet e parakoshme. Zgjidhje është të te kalohen kapricat e ngushta partijake për interes të vendit dhe qytetarëve dhe në mandat në gjithësisht në afatin e regullt të mbajnë zgjidhjet dhe të vendoset sistemi i regullt 4-vjeçar i cikleve zgjidhore për faktin që nga 2008 e këndej në gjithë një jemi në zgjidhjet parakoshme, zgjidhjet e parakoshme përputhen edhe me zgjidhjet me sandej lokale, koma s'kohë përputhen edhe me zgjidhjet presidenciale dhe bëjmë problem në aspektin e zhvillimit ekonomik të vendit dhe të ecjes përpara në kontekst ekonomik.
Dëgjues së nderuar, intervistën me krye parlamentarin e Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sulmi në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite ka qenë këtë javë në mesin e titujve kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Washingtoni dhe Riyadi e kanë fajsuar direkt Iranin për të, por ky i fundit e ka mohuar përgjegjësinë. Edhe pse tensionet janë në rritje, analistët nuk presin konflikt të ri të hapur. Më shumë hollësi në rubrikën Ekspoze. Irani është fajsuar për sulmet në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite, dhe pse nuk dihet ende sigurt se ku është shtypur susta shkrese. Sulmet mund të hapin një front të ri në konfrontimin midis Riadit dhe Teheranit. Sulmet që kanë goditur rafineritë kryesore të naftës në Arabinë Saudite më 14 shtator kanë rritur tensionet në rajon dhe kanë provokuar kërcënime nga Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje ushtarake. Përgjegjësinë për to e kanë marrë rebelët Huthi në Jemen. Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Iranin. Irani e ka mohuar përfshirjen, ndërsa Arabia Saudite ka paraqitur disa pjesë të dronëve dhe raketave që sipas saj janë përdorur në sulme dhe e tregojnë se ato janë sponsorizuar nga Irani.
This attack did not originate from Yemen.
Ky sulm nuk e ka pasur origjinën në Jemen, pavarësisht përpjekjeve të mëdha të Iranit për ta bërë të duket ashtu. Bashkëpunimi me rrjetet e tij në rajon për ta krijuar këtë tregim të rrem është i qartë. Sulmi është nisur nga Veriu dhe padyshim është sponsorizuar nga Irani.
Por ministri i mbrojtjes i Iranit, Amir Hatami, ashtu si edhe zyrtarë të tjerë iranian, e kanë mohuar fuqishëm për fshirjen e vendit të tyre në sulmet në Arabinë Saudite.
Hame mi donan ke Gjumhuri Islam Iran.
Të gjithë e dinë që Republika Islamike e Iranit mbron plotësisht paqen dhe sigurinë në rajon dhe ato e bën me fuqi të plot.
Sulmet e 14 shtatorit nuk kanë shkaktuar viktima. Ato e kanë detyruar Arabinë Saudite të zvogloj prodhimin e naftës në gjysmë duke shkaktuar kështu mungesë të paparë në furnizimet globale. Pyetje pa përgjigje rreth tyre mbeten ende, por fakti është se dy vendet, Arabia Saudite dhe Irani, janë në një luftë të ashpër për mbizotrim në rajon tash e sa vjet. Shumë ekspertë dhe njohës të rajonit thonë se mosmarrëveshjet e tyre janë përkeqësuar nga dallimet fetare. Irani është i banuar me shumicë myslimane shiite, ndërsa Arabia Saudite e sheh veten si fuqinë kryesore të myslimanëve sunit. Për të biseduar rreth kësaj marrëdhënie komplekse midis këtyre dy fuqive, në studion e Radios Evropa e Lirë kemi ftuar Bretislav Turecek, udhëheqës i Qendrës së Lindjes së Mesme në kuadër të Universitetit Metropolitan në Pragë. Turecek fillimisht është pyetur se kur kanë nisur problemet midis Arabisë Saudite dhe Iranit.
Well, we have to go at least 100 or maybe 200 years.
Duhet të kthehemi së paku 100 ose 200 vjet më herët, kur ideologjia Wahhabi ka fituar hapësirë apo rol të madh në hapësirën ku sot ndodhet Arabia Saudite. Grupet militante Wahhabi kanë pushtuar rajone, kanë shkatruar varre të shiitëve atje e të tjera. Tek më vonë janë formuar shtetet moderne, Irani shiit dhe Arabia Saudite sunite. Tani, pas revolucionit islamik në Iran më 1979, situata ka marrë edhe një dimension dimension tjetër, sepse në Teheran është krijuar teokracia shiite, ndërsa Arabia Saudite ka vazhduar të shihet nga regjimi iranian si mjet, si aleat i afërt i SBA-s dhe interes i saj në lindjen e mesme. Para revolucionit në Iran, tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit kanë qenë disi të shtypura nga Shtetet e Bashkuara, sepse të dyja vendet kanë qenë aleatët të Washingtonit. Por pas revolucionit, iranianët jo vetëm që nuk u kanë kushtuar vëmendje interesave amerikane, por edhe kanë shkuar kundër tyre. Pra që atëherë shohim rritje të tensioneve.
Tension was rising even more.
Who is support?
Kush e mbështet kë në lindjen e mesme?
Well, I would say we have basically two major blocks.
Do të thosha se kemi dy bloqe të mëdha. Kemi blokun e vendeve që për disa arsye i quajmë të moderuara. Ato quhen kështu sepse në një farë mënyre përpiqen të bashkëpunojnë me fuqitë perëndimore, kryesisht me Shtetet e Bashkuara. Përndryshe, unë nuk mendoj se Arabia Saudite është e moderuar në ndonjë aspekt, por ajo është një aleatë e rëndësishme e SBA-s dhe vendeve të tjera perëndimore. Në anën tjetër të këtij bloku të ashtuquajtur të moderuar apo pro-perëndimor, ku natyrisht bën pjesë e Izraelit është një grup vendesh që bën përpjekje të minojë të shtyp ndikimin e perëndimit në rajon. Sot ky blok udhëhiqet kryesisht nga Irani, sepse ai është superfuqi rajonale, ka shumë mjete për të minuar ndikimin perëndimor dhe interesat perëndimore në rajon. Ai ka rjetet e tij ushtarake, politikan aleat në Irak, Siri dhe Gjetk. Pra kryesisht bëhet fjalë për këto dy bloqe, por ka edhe vende si Sudani. Për shumë vite Sudani ka qenë pjesë e kampit pro-iranian, por së voni ka dalë në anën tjetër dhe sot regjimi i njëjtë në Sudan është pro-perëndimor.
Suddenly the same regime in Sudan is pro-western.
Yeah, taking into account Iran's influence in the Middle East,
marë parasysh ndikimin e Iranit në rajon, a ndjehet Arabia Saudite e kërcënuar?
Of course, and I would say the situation is very similar in Iran. If
you go Natyrisht, por unë do të thosha se situata është shumë e ngjashme edhe në Iran. Nëse shkonin në Riad, nëse flisnin me Saudit, ata thonë se ndjehen të kërcënuar nga ambicjet iraniane, nga armët iraniane. Nëse shkonin në Iran, ata ndjehen të kërcënuar nga armët e Arabisë Saudite, të cilat ja siguron SBA-ja. Pra konflikti nuk e ka vetëm një anë. Edhe nëse i shohim shifrat, shpenzimet ushtarake të Iranit janë shumë të vogla se të Arabisë Saudite. E mos të përmendim vendet të tjera të moderuara si Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Bahreini e të tjerë.
Moderate countries like United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and so on.
Yeah, tensions are rising since last week.
Tensionet janë në rritje që nga sulmi i javës së kaluar në Arabinë Saudite. A mendoni se dy vendet po shkojnë drejt një lufte të drejtë për drejtë?
I don't think so. It's not in interest of neither of them.
Nuk mendoj, nuk është në interes të asnjërit. Nëse do të kishte përplasje të drejtë për drejtë, kokë më kokë, pra konflikt ushtarak, do të ishte katastrofik për Arabinë Saudite, nëse nuk mbështetet tërësisht nga Shtetet e Bashkuara. Sepse shikoni çfarë po ndodh në Jemen, ku lufta është nisur nga një koalicion që udhëheq Arabia Saudite. Në këtë koalicion nuk merr pjesë vetëm Arabia Saudite apo Emiratet e Bashkuara Arabe, por janë edhe mira trupa sudaneze e të tjera. Dhe për më shumë se 4 vjet nuk janë në gjendje të mposhtin rebelët Al-Huthi. Pra si mund ta mposhtin ushtrinë iraniane një vend me mbi 80 milion banor? Nuk është në interes të Arabisë Saudite të hyjë në konflikt direkt me Iranin, por unë besoj se shumë Saudit do të donin një situatë ku do të përfshiheshin edhe Amerikanët, në mënyrë që ata të luftojnë Iranin në emër të Sauditëve. Kjo është ëndër edhe e disa politikanëve izraelit, po ashtu.
Sa po përmendet Amerikën, kemi deklaratën e sekretarit Amerikan të shtetit Mike Pompeo, i cili ka thënë se SBA-ja e mbështet të drejtën e Riadit për të mbrojtur, sa është gatshme me të përfshihet SBA-ja në këtë kontest.
That's now a very crucial question. I would go a bit back to year 2013.
Kjo është një çështje vendimtare tani, por unë do të kthehesha në vitin 2013, kur regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka përdorur armët kimike. Presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama ka paralajmëruar që të mos të kalohet Via e Kuqe. Në të kundërtën, SBA-ja do t'i përgjigjet fuqishëm regjimit sirian. Përdorimi i armëve kimike është bërë i qartë, por SBA-ja nuk ka vepruar siç ka premtuar presidenti. Tani jemi në një situatë shumë të ngjashme. Kemi njoftime, kërcënime apo paralajmërime shumë të fuqishme nga presidenti amerikan dhe zyrtarë të tjerë. Shtruhet pyetja nëse ata do t'i shndrojnë fjalët në vepra. Unë personalisht nuk mendoj.
I personally don't think so.
nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.